Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio savjetniku američkog State Departmenta Dereku Šoleu da očekuje da Sjedinjene Države podstaknu Kosovo da ispune preuzete obaveze. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom može biti riješeno konačnim sporazumom sa Srbijom. Austrija spremna da poveća vojno prisustvo na Kosovu. Evropski poslanici zaduženi za BiH traže od Evropske unije da sankcioniše Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Iz ambasade Sjedinjenih Država u Crnoj Gori istakli da je odlazak ministara u Banja Luku za dan Republike Srpske protivan poziciji Crne Gore. Ukrajinski grad Soledar odolijeva dok Rusija šalje dodatne trupe. Plin u Federaciji Bosne i Hercegovine pojeftinio za 9,6%. U nastavku emisije čućete i šta političar Balint Pastor kaže o svom pozivu migrantima da u Evropsku uniju idu preko Hrvatske umjesto preko Mađarske.
Ja sam ovo malo ovako u šali rekao, ali znate, tamo gdje ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gdje je Schengen.
Vojnici u Bosni i Hercegovini u polovnim uniformama. Mirko Okolić, zamjenik ministara odbrane BiH, objašnjava da će problem nastati ako tender ne uspije.
Znamo tamo dovoljno uniformi ima, ali nema što bi rekli nijedne viška. Znači, krap sa uniformama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je međunarodna zajednica od Kosova tražila da omogući povratak Srba u kosovske institucije, do sada se to nije dogodilo i ostaje nejasno da li će to uopšte biti moguće. Pripadnici srpske zajednice na sjeveru su u novembru prošle godine napustili sve kosovske institucije u znak nezadovoljstva na odluku vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskim oznakama u kosovske. U međuvremenu je početkom januara policija Kosova raspisala konkurs za prijem novih radnika, nakon što je direkciju na sjeveru napustilo preko 500 srpskih policajaca. Sandra Cvetković.
Pitanje povratka Srba u policiju na severu Kosova ostaje otvoreno i nejasno, smatra Veroljuba Petronić iz Humanog centra Mitrovica, nevladine organizacije koja se bavi bezbedonosnim pitanjima.
Ali je pitanje sada šta s time hoće vlada Kosova da uradi, a šta zapravo Srbi žele.
Iz policije Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ima zainteresovanih na objavljeni konkurs, niti da li imaju pravo da konkurišu bivši policajci koji su podneli ostavke. Rekli su samo da su kriterijumi objavljeni u javnom konkursu, te da će javnost o daljim koracima biti blagovremeno obaveštena. S druge strane, iz vlade Kosova za RSE navode da je konkurs za prijem novih policajaca otvoren za sve one koje ispunjavaju kriterijume, te podvlače da Kosovo ne želi nikoga da isključuje iz institucija ili da Srbe zameni Albancima. Jedan od uslova na konkursu za nove policajce je da ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici srpske zajednice na severu su u policiju Kosova integrisani na osnovu Briselskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine i većina njih sada ima više od 30 godina. Meštani Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, su podeljenog mišljenja kada je u pitanju povratak Srba u kosovske institucije. Slušamo Jovana Vladana, Danijelu i Milenu.
To se vrate njihova stvar. Dosta deluje da hoće. Ja mislim neki interes i njihovi, to je ništa drugo. Što se tiče naroda, ništa, samo neki interes njihovi.
Naravno da ne.
Zbog čega?
Zato što su kosovske. Secesionističke.
Prvo što nam je važno jeste, čini mi se da treba da se vrati u policiju i pravosuđe. To je najbitnije, pa za sve ostalo lokalno.
Pa trebalo bi, zašto da mi... Pa uopšteno, svako živi život svoj i svako želi da bude tako, mislim, svako da bude zadovoljan, da ima slobodu kretanja, da ima sve to.
Osim policajaca, ostavke su podnijeli i radnici u pravosuđu na severu Kosova. Iz Tužilačkog saveta Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će odluka o ostavkama srpskih tužilaca sa severa biti doneta nakon detaljne analize istih. Bez donošenja odluke da li se ostavke prihvataju ili ne, ne možemo da procenimo kako će se odvijati situacija u ovom slučaju, naveli su iz Tužilačkog saveta Kosova. Predsjednik Sudskog saveta Kosova Albert Zogaj je za jedan jedan lokalni medij poručio da se ostavke sudije također pažljivo razmatraju, te dodao da su započete i procedure za određivanje disciplinskih mera prema onim radnicima koji su, kako je rekao, učestvovali na političkim skupovima, a koji su u suprotnosti sa ustavnim, zakonskim i etičkim odgovornostima. Predsjednica Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljana Stevanović te sudija Nikola Kabašić učestvovali su na nekoliko skupova koje je organizovala Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja deluje uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Prema podacima Svjetske banke, globalni rast bruto društvenog proizvoda će se u 2023. godini smanjiti na 1,7% u odnosu na predviđenih 3%. Kada je riječ o zemljama regije, on će iznositi u prosjeku 2,5%. To je uzrokovano povećanom inflacijom, višim kamatnim stopama, smanjenim investicijama i ekonomskim poremećajima uzrokovanim ruskom invazijom na Ukrajinu. Kosovu se u 2023. i 2024. godini predviđa najveći rast BDP-a od 3,7% odnosno 4,2%, dok će najsporiji ekonomski napredak u regiji imati Sjeverna Makedonija 2,4% odnosno 2,7% u ovoj i narednoj godini. Za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju je naznačeno da postoje značajne političke neizvjesnosti koje mogu dovesti do kašnjenja u provođenju reformi. Detaljnu infografiku zasnovanu na izvještaju Svjetske banke, globalne ekonomske perspektive potražite na Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore će inicirati održavanje zajedničkih sjednica sa vlastima država regiona, saopšteno je na današnjoj sjednici vlade. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u tom kontekstu pomenuo Srbiju, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, sa kojima bi se moglo održati zajedničke sjednice, kada bi mogao biti potpisan niz bilateralnih sporazuma.
Možda nećemo moći sa svima, ali neku od tih sjednica zaista ne organizujemo. Mislim da bi to poslalo jako lijepu poruku. Nije važno da li ćemo mi biti domaćin ili će neko drugi biti domaćin, to je najmanje važno. Važno je da sjednemo zajedno, potpišemo sporazume i sad vidimo ovaj sporazum, tako da bilo bi dobro da sa zemljama sa kojima to možemo da organizujemo, imamo zajedničku aktivnost gdje ćemo nekoliko stvari, najviše treba fokus da bude na infrastrukturi, ali nekoliko stvari moći da ostvarimo. Ja mislim da je to jako lijepo.
Govorio je premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Demokratska partija socijalista je pozvala sve parlamentarne stranke da postignu dogovor o izboru sudija Ustavnog suda, a poslanik Daniel Živković je kazao da će se njegova partija u tom procesu ponašati odgovorno.
Već smo imali više raspisanih javnih poziva, već smo imali i više saopštenih političkih stavova na ovu temu i dobro znamo na koji način su se završavali ti javni pozivi. Danas nam je neophodan suštinski dijalog u najkraćem roku kako bismo razriješili pitanje funkcionalnosti institucije Ustavnog suda koja nas vode do organizacije vanrednih parlamentarnih izbora. Demokratska partija socijalista kao i svaki put do sada će se ponašati odgovorno u potrebi da ovo pitanje riješimo suštinski, odgovorno, onako kako je to neophodno da bismo zaštitili prije svega državni interes, kako bismo sposobili ovu instituciju i kako bismo došli do razrješenja političke krize koja podrazumijeva organizaciju izbora posle kojih ćemo dobiti, vjerujem, stabilnu političku većinu u parlamentu Crne Gore koja će dati podršku izvršnoj vlasti da se suoči sa ozbiljnim izazovima pred kojim se nalazi Crna Gora i vratimo institucionalni red u sferu i obrazovanja i zdravstva i ekonomije i sistema bezbjednosti.
Bio je to Daniel Živković iz DPS-a. Prethodno je objavljeno da se na poziv Skupštine Crne Gore prijavilo 25 kandidata, od kojih bi četvoro trebalo da bude izabrano za sudije Ustavnog suda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici u Evropskom parlamentu koji se direktno bave Bosnom i Hercegovinom zatražili su od Evropske unije sveobuhvatne sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Zahtjev je uslijedio nakon što je 9. januara u istočnom Sarajevu proslavljen Dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Leila Omeragić-Čatić.
Zahtjev europarlamentaraca je uslijedio nakon što je 9. januara u istočnom Sarajevu održana zvanična proslava Dana Republike Srpske, što je datum koji je Ustavni sud BiH 3 puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Romeo Franci, stalni izvjestilac za BiH Paulo Ranjel, konstatovali su da je ovim pređeno nekoliko crvenih linija. Oni ocjenjuju da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svojim izjavama i postupcima de facto dezavuisao politički sporazum o formiranju vlasti u BiH koji je potpisao u junu prošle godine. Franc i Ranjel pozvali su Europsku uniju da slijedi primjer Sjedinjene Države i Velike Britanije i uvede, kako kažu,
ciljane sankcije i suspenziju fondova protiv destabilizirajućih aktera u zemlji, uključujući one koji ugrožavaju teritorijalni poredak BiH, posebno Milorada Dodika.
Ova dva evropska parlamentarca su pozvala na brzu, opipljivu i kredibilnu kaznenu akciju, te naveli kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica krene dalje od snažnih verbalnih izjava i preduzme konkretne, ciljane akcije protiv onih koji nastavljaju svjesno i sistematski podrivati ustavni i teritorijalni poredak Bosne i Hercegovine riječima i djelima. Pored toga, oni navode.
Odabir istočnog Sarajeva za mjesto održavanja ovogodišnje proslave 9. januara smatramo dodatnim i posebno ciničnim provokativnim činom.
Franc i Ranjel su također osudili prisustvo nekoliko srpskih ministara predsjednika Skupštine Srbije i po prvi put dvojice ministara u tehničkoj vladi Crne Gore ovim nezakonitim događajima. Svečanosti u Banja Luci 8. januara, na kojoj je Dodik dodijelio orden ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, prisustvovali su ministri pravde i financija Crne Gore Marko Kovač i Aleksandar Damjanović. U zajedničkom saopštenju evropski zastupnici Franc i Ranjel su poručili:
više puta smo isticali da u Europi nema mjesta negiranju genocida i veličanju osuđenih ratnih zločinaca, što je nespojivo sa pojmovima istine, pravde i dostojanstva žrtava i preživjelih. To sprječava sve pokušaje pomirenja i rizikuju da produže opasne podjele u zemlji.
Republika Srpska obilježava 9. januar uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o njegovoj neustavnosti. Taj praznik osporavaju institucije Europske unije, Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zapadne zemlje, jer proslava 9. januara za njih predstavlja udar na Ustav BiH te Dejtonski mirovni sporazum. Za Bošnjake i Hrvate 9. januar predstavlja početak rata u Bosni i Hercegovini, kao i etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija je prošle godine pod pritiskom troškova odluke predsjednika Vladimira Putina da naredi invaziju na Ukrajinu zabeležila ogroman budžetski deficit, uprkos rekordnim prihodima od nafte i gasa. Pošto je 2022. zabeležila drugi po veličini deficit u budžetu od raspada Sovjetskog saveza, ove godine bi Rusija mogla da ima još veći manjak usled novih povećanja troškova za finansiranje svoje ratne mašinerije, ali i sankcija Zapada koje u potpunosti stupaju na snagu, pišu svjetski mediji. Ruski ministar financija Anton Siluanov rekao je 10. januara da je budžetski deficit u 2022. dostigao 2,3% brutodomaćeg proizvoda, što prema oceni Reutersa odražava teret rata u Ukrajini na ruske državne financije. Pre pokretanja invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, Rusija je planirala suficit u budžetu od 1% BDP-a. Međutim, Siluanov je rekao da je deficit dostigao 3.300 milijardi rubalja, što je preko 47 milijardi dolara. Pod naporom finansiranja svoje ratne mašinerije, Rusija je zabeležila drugi po veličini budžetski deficit od raspada Sovjetskog saveza, ukazuje New York Times, navodeći da je manjak bio veći samo 2020. kada je izbila pandemija koronavirusa. Ruski prihodi su porasli za 2.800 milijardi rubalja u 2022. ili za oko 40 milijardi dolara, ali to nije bilo dovoljno da se pokrije brz rast rashoda, koji su naglo porasli za 6.400 milijardi rubalja ili oko 92 milijarde dolara, rekli su zvaničnici. Mada su posle početka ruske invazije na Ukrajinu mnogi stručnjaci predvidjeli katastrofalan kolaps privrede zemlje usred sankcija Zapada i drugih restriktivnih mera, ruska ekonomija imala rezultate iznad očekivanja, podstaknuta visokim cenama sirovina. Uz to, navodi New York Times, neke sankcije poput ograničenja od 60 dolara po barelu na cenu ruske nafte uvedene su kasnije tokom godine, usled čega nisu imale veći efekat na privredu Rusije. Rat u Ukrajini košta Rusiju više nego što je dobila rekordnim prihodima od nafte i gasa, piše Financial Times. Budžetski prihodi u 2022. porasli su za 10% u odnosu na prethodnu godinu, ali ukupna potrošnja porasla za 26%, ukazuje britanski list, dodajući da je Moskva pokrila deficit novcem iz Državnog fonda nacionalnog blagostanja, pozajmicama i uvođenjem jednokratnog poreza na dobit Gazproma, državnog gasnog monopoliste. Konzervativna fiskalna politika Rusije je pomogla u stabilizaciji njene fiskalne situacije, navodi Financial Times, uz ocenu da će zapadne sankcije, koje će u potpunosti stupiti na snagu ove godine, dodatno opteretiti budžetske financije. Sa rastom rashoda u 2022. od skoro 26%, očigledno usled troškova za vojsku, objavljeni podaci nude otrežnjujuću sliku ekonomskih troškova Putinove odluke da pokrene invaziju na Ukrajinu, koje Kremlj nastojao da minimizira, ocenjuje Washington Post, dodajući da se očekuje da će troškovi u krvi i zlatu još više porasti ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kriza ljudskih prava u svijetu tokom 2022. probudila se ratom u Ukrajini, insistiranjem na politici nultog COVID-a i odnosom prema manjinskim Ujgurima u Kini, te vladavinom Talibana u Afganistanu. Navedeno je izvještaju Human Rights Watcha. Stanje ljudskih prava tokom prošle godine Human Rights Watch pratio je u stotinu država svijeta, među kojima su i Bosna i Hercegovina, Kosovo i Srbija. Priredila Dženana Karabegović.
Stanje ljudskih prava na Zapadnom Balkanu, kako navodi Human Rights Watch, i dalje je obilježeno sporim procesuiranjem ratnih zločina, lošim odnosom prema pravima manjina, žena i LGBT zajednice, kao i slabim medijskim slobodama. Invazija Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara prošle godine, našla se u vrhu agende ljudskih prava ove organizacije. Rusija je nastavila da izvodi namjerne napade na civile tokom 10 mjeseci rata i gađa ključnu infrastrukturu u Ukrajini, a Human Rights Watch zaključuje da je beskrupuloznost ruskog predsjednika Vladimira Putina moguća zbog toga što su njegovi postupci godinama ostajali nekažnjeni. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, vlasti nisu uspjele da u prioritete stave zaštitu ljudskih prava tokom prošle godine. Izvještaj navodi diskriminaciju manjina koja je i dalje prisutna, a ukazuje se da je procesuiranje ratnih zločina i dalje sporo. Navedeno je i da je Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi zabilježila 91 zločin iz mržnje na osnovu etničke ili religijske pripadnosti između januara i juna, a 4 su uključivala fizičko nasilje. Izvještaj između ostalog navodi i da vlasti nisu uspjele da se izbore sa velikim stepenom zagađenja koje ugrožava zdravlje stanovništva. U osvrtu na stanje ljudskih prava na Kosovu ukazuje se na spor napredak po pitanju procesuiranja ratnih zločina. Navodi se da su 4 slučaja ratnih zločina bila u postupku pred Međunarodnim specijalnim vijećem za Kosovo sa sjedištem u Hagu protiv 8 bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, uključujući bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija. Optužbe se odnose na zločine počinjene tokom rata na Kosovu od 98. do 99. Problem nasilja u porodici se izdvaja kao primjer kršenja ljudskih prava na Kosovu, s obzirom da, kako je navedeno, žrtve nailaze na prepreke i ne dobijaju adekvatnu zaštitu. Također se ukazuje na neuspjeh sudija da izdaju zabrane za nasilnike da prilaze žrtvama. Ističu se navodi o grupnom silovanju 11-godišnje djevojčice u avgustu u Prištini, što je izazvalo masovne proteste širom zemlje. Protestovalo se protiv slabe reakcije države na nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama. Human Rights Watch navodi da se nezavisni novinari u Srbiji i dalje suočavaju sa uznemiravanjem, prijetnjama i nasiljem, da procesuiranje ratnih zločina teče sporo i neefikasno, a ukazuje se da je stanje prava LGBT zajednice i dalje nezadovoljavajuće. Novinari koji kritikuju vlast izloženi su prijetnjama i napadima uz neadekvatan odgovor države. Human Rights Watch navodi da između januara i augusta u Srbiji tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo 7 novih istraga protiv osumnjičenih za ratne zločine. Izvještaj navodi slučaj prvog suđenja u Srbiji za ratne zločine u Srebrenici, koje je ponovno odgođeno u julu kada je odbrana zatražila izuzeće iz postupka. U izvještaju se navode i podaci organizacije da se zna koja je od januara do septembra zabilježila 30 incidenata motivisanih mržnjom protiv LGBT osoba u Srbiji. Među incidentima je registrovano 10 fizičkih napada. Vlasti u Srbiji su nastojale da otkažu Europride koji je održan 17. septembra u Beogradu, navodeći kao razloge zabrinuto za sigurnost i napetosti sa Kosovom, podvlači se.
Nakon što je potpredsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor pozvao migrante da pokušaju da u Evropsku uniju idu preko Hrvatske, a ne preko Mađarske, iz ambasade Hrvatske u Srbiji rekli su za Radio Slobodna Evropa da nije prihvatljiv takav poziv. Iz Subotice se javlja Natalija Jakovljević.
Balint Pastor je ovakav poziv uputio migrantima obzirom na činjenicu da je Hrvatska ušla u šengensku zonu. On je, obrazlažući svoj stav za Radio Slobodna Evropa, rekao da građani Srbije 7 godina muku muče sa migrantima i da je svima u interesu da ne budu na našem području, nego da budu negde drugde.
Srbija niti je prouzrokovala, niti može da ukine ovu migrantsku krizu, ali ja sam ovo malo ovako u šali rekao, ali znate, tamo gde ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gde je Schengen.
Hrvatski ambasador u Beogradu Hidajet Biščević naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da su delovi vojvođanskog prostora izloženi značajnim pritiscima, a da u političkom pa i u operativnom pogledu nije prihvatljiva ideja, odnosno poziv na preusmeravanje migranata ka Hrvatskoj. Ne želimo se upuštati u nagađanja kako takve sugestije dolaze upravo u vreme kada Hrvatska u okviru Šengena preuzima nadzor nad najdužom granicom spram prostora iz kojih dolazi migrantski talas. Problem je složen i problem je zajednički i zajednički ga treba rešavati, poručio je hrvatski ambasador. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović rekao je za Radio Slobodna Evropa da izjave političara u medijima ne mogu da promene tok migracija.
Sa druge strane, opasno da se stvara utisak da migracija može da menja pravac na taj način ako se neko političar obraća široj javnosti i posavetuje an general migrante kuda da idu. To može služiti za neke političke poene, ali u realnosti kada se govori o migraciji nema nikakvog efekta.
Kako ocenjuje Đurović, smanjeni priliv ljudi na severu zemlje je samo privremenog karaktera i da on zavisi od više faktora.
Kad su se razbili ti krijumčarski balanci i te grupe sa akcijama policije, to je sigurno uticalo na efikasnost tih krijumčarskih grupa i krijumčarenja, što je i smanjilo priliv ljudi na sever zemlje. Ali to je samo privremenog karaktera, to smo viđali već ranije, da kasnije pojave se nove ili se one ili ljudi koji su uhapšeni se zamene nekim novima. Ja migranti dalje dolaze. Naravno, mi očekujemo da se pojavi Hrvatske šengenske granice, da jedan deo ljudi pokuša preko Bosne i Zimije da dolazi.
U Srbiji tokom 2022. u prihvatnim i centrima za azil evidentirano je 119.127 novopridošlih osoba. Najviše migranata dolazi iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Maroka i Indije. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
4 hrvatska para koji su u Zambiji optuženi za trgovinu djecom u pokušaju, početak suđenja moći će dočekati na slobodi nakon što uplate jamčevinu, odlučuje tamošnji sud. Oni su u Zambiji dočekali 4 djece iz Demokratske Republike Kongo koju žele usvojiti i za koju su pribavili hrvatske papire. Uhapšeni su na aerodromu kada su željeli otići iz Zambije. Pripremio Eni Zebić.
Sud u Nadoli u Zambiji odredio jamčevinu od oko 1000 američkih dolara za svakog od 8 hrvatskih državljana koji su pred više od mjesec dana pritvoreni zbog sumnje na trgovinu ljudima u pokušaju i zbog sumnje u valjanost dokumenata o posvojenju. Oni su u Zambiji dočekali 4 djece iz Demokratske Republike Kongo u dobi od 1,5 do 3 godine koje žele posvojiti za koje su pribavili hrvatske isprave. Djeca su im oduzeta i na skrbi su zambijskih vlasti. Resorni ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić otklonio je svaku odgovornost države za hapšenje 8 hrvatskih državljana u Zambiji. Izvijestio da je ona za 10 godina usvojeno 131 dijete iz Konga, kazao da nitko od njih nije kod prijave za upis u registar posvojitelja izrazio namjeru za međudržavna posvajanja i najavio da će se pooštriti zakon upravo na okolnost međudržavnih posvajanja. Osnivačica Udruge za potporu posvajanja Adopta i konzultantica za socijalne politike Dijana Topčić-Rosenberg u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku Zambijskog suda, ali ne želi spekulirati o razlozima zašto su ova 4 para uhapšena.
Hoću reći da je teško predmijevati šta se uistinu dogodilo i u kojoj fazi, jer zapravo ministarstvo koje je nadležno i koje sad kaže da će mijenjati taj pravni okvir koji će se vezati za državno posvajanje i sada poziva potencijalne posvojitelje da se jave ministarstvu gdje će oni dobiti cjelovitu podršku i pravnu pomoć. Međutim, upravo tu proizilazi problem jer mi do sada nismo čuli od tog ministarstva točno koji je to pravno legalni postupak kojim ljudi moraju ići da bi legalno posvojili djecu.
Za nju problem postoji u Hrvatskoj, gdje je po podacima resornog ministarstva unazad 10 godina usvojeno 131 dijete iz Demokratske Republike Kongo i gdje je ovim slučajem za njih i njihove roditelje u Hrvatskoj stvorena situacija pravne nesigurnosti.
I u ovom trenutku još uvijek nema potvrdu mjerodavne institucije Republike Hrvatske kakav je status ljudi za koje je jučer i ministar Piletić rekao da su posvojili djecu iz Demokratske Republike Kongo. Ja mislim da je odgovornost institucija Hrvatske države jasno reći da li je sve u tom procesu bilo legalno, da li su ta posvajanja legalna i omogućiti ljudima da budu sigurni danas, da na njih ne pada nikakva sumnja i da se oni mogu pustiti i da djeca budu onako sigurno i zaštićeno u Republici Hrvatskoj. A to se još uvijek nije dogodilo.
Sljedeće ročište u Nadoli zakazano je za 23. siječnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oružanim snagama Bosne i Hercegovine nedostaje novih uniformi za vojnike nakon što su Sjedinjene Američke Države zaustavile dugogodišnje donacije. Američka vlada je proteklih godina osiguravala potrebne količine odora kroz program Finansiranje stranih prijateljskih vojski. Amerikanci su osigurali korištenje autorskih prava na dizajn, te su vojnici u BiH nosili iste ili slične uniforme kao i dio američkih vojnika. Ostatak je BiH kupovala. Problem je nastao nakon što je američka vojska izbacila iz upotrebe tako dizajnirane uniforme. Tema Predraga Zvijerca.
Vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine imaju dvije odore. Jednu uniformu nose svaki dan, a druga im je rezervna, koju čuvaju i najčešće nose kad je neka svečana prilika ili kad im je redovna uniforma na pranju. Jedan vojnik, koji je tražio da mu se ne otkriva ime, kaže kako je jakna koju nosi originalna američka, a hlače su mu domaća proizvodnja. Posljednji put se ponovio prije dvije godine, kad je dobio nove čizme, a jaknu je naslijedio od kolege, polovnu ali očuvanu, nakon što je kolega otišao u mirovinu.
Pa većinom, najviše tako, znaš, a kad dojde, onda recimo razduže se ljudi koji idu, ako je malo bolja, uzme neko tak.
Američka vlada je proteklih godina osiguravala potrebne količine odora kroz program Financiranje stranih prijateljskih vojski, te su vojnici u Bosni i Hercegovini nosili iste ili slične uniforme kao i dio američkih vojnika. Ostatak je Bosna i Hercegovina kupovala. Problem je nastao nakon što je američka vojska prije dvije godine izbacila iz upotrebe tako dizajnirane uniforme. Vlasti u BiH imale su mogućnost ili preuzeti novi američki dizajn i zamoliti SAD da im osigura autorska prava i donira dio uniformi, što bi opet ovisilo o dobroj volji te zemlje. Druga mogućnost je da BiH zadrži postojeći ili napravi svoj novi dizajn i iz budžeta kupi odjeću za vojnike. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je krajem 2022. godine sačinilo odluku o nabavci nove terenske odore. Prema procjenama ministarstva na uniforme bi se u idućih 10 godina trebalo uložiti oko 14,5 miliona eura ili oko 1,45 miliona eura godišnje. Ta odluka još je na čekanju. Međunarodni tender za nabavku manjeg broja uniformi od novca kojim se trenutno raspolaže je raspisan i do kraja mjeseca očekuju otvaranje ponuda. Mirko Okolić, zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su knap s uniformama i da će problem nastati ako tender ne uspije.
Trenutno dovoljno uniformih ima, ali nema, što bi rekli, nijedne viška. Znači, knap s uniformama i mislim da je ovaj tender jako bitan i bitno je da uspije da dođe modernizacije nabavke ovih sada uniforme koje su u ovome tenderu. Tako da ako ne uspije ovaj tender, onda će zaista biti, ajde da kažem, otežavajuća situacija.
U budžetu BiH pojedinačno najveća stavka su troškovi Ministarstva obrane. Prosječan godišnji vojni budžet iznosio oko 140 miliona eura u posljednjih 5 godina. Od tog iznosa oko 92 miliona eura troši se na plaće 10.000 vojnika i civilnih uposlenika. Više od 25 miliona eura troši se na smještaj i putne troškove, budući da veliki broj vojnika ne spava u kasarnama, već iznajmljuje stanove ili putuje na posao. Ostatak novca su tekući troškovi, odnosno hrana za vojnike, goriva za vozila i zagrijavanje kasarni i slično. Za kupovnu nove opreme šta ostane? Ministarstvo obrane je zatražilo da se u budžetu BiH za prošlu godinu oružanim snagama osigura dodatnih 200 miliona eura za modernizaciju. Odobreno je oko milion eura. U kakvom su stanju oružane snage BiH govori posljednji objavljen izvještaj parlamentarnog vojnog povjerenika prema kojemu je ispravno samo 11% teretnih i 50% putničkih vozila. Što se tiče borbenih vozila, ispravno oko 50 oklopnjaka te 6 tenkova, koji su također američka donacija s kraja 90. i početka 2000. godina. Prosječna starost navedenih vozila je oko 40 godina. Ispravna su 3 od 4 helikoptera koje je SAD donirao 2021. godine, a BiH nema borbene avione, dronove i slične letjelice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.